Velkommen til endnu et afsnit i vores serie af rejseprogrammer, der omhandler en biltur til Frankfurt am Main og Moselområdet med byerne Trier, Bernkastel og Koblenz som fikspunkter undervejs. Mit navn er Søren Clouding. Efter en lang stribe oplevelser i Frankfurt, som dokumenterede, at byen har meget andet at byde på end populært sagt banker og biler, gik turen videre til Trier, og det er her, dette afsnit tager sin begyndelse. Så lad os se at komme i gang. Efter en række store oplevelser i Frankfurt, der gik turen så videre til Trier, og det er der, vi befinder os nu. Man kan selvfølgelig høre restaurationslyde, fordi der var altså det grundlæggende i denne her verden, uden mad og drikke, der dur helten altså ikke. Nu vil jeg ikke specielt kalde mig selv for en helt, men jeg dur i hvert fald heller ikke uden mad og drikke. Og det betyder i praksis, når man nu går indenfor og skal have noget at spise, så kan man jo ikke bare fortælle jer, at man har fået noget at spise. I særdeleshed ikke, når vi taler om denne her del af Tyskland. Fordi denne her del af Tyskland, som er Eifelområdet, vi har kørt til Trier, over Mosel og Moselviner og den slags ting, ja, jeg ville ønske, at jeg kunne byde jer alle sammen på det gennem radioen, men måske kan jeg inspirere jer til at tage herhen, fordi der er altså virkelig nogle store oplevelser at få. Ikke bare nogle fabelagtige naturoplevelser, alene turen på en autobahn fra Frankfurt til Trier, den var meget, meget flot med efterårsfarverne og sådan noget. Men når man så er her, ja, så skal man altså have noget at spise. Men inden da, der skulle man jo altså også lige have et sted at bo. Og faktisk havde vi fået booket os ind på et sted, der hedder Park Plaza. Det lyder altså flot. Det er det faktisk også, fordi når man ser på, hvad Trier er for en by, så er det jo Tysklands ældste by. Den har en historie, der går mere end 2.000 år tilbage. Den har nogle ruiner, som simpelthen er unikke her i Europa, og det er noget, vi vender tilbage til lidt senere i et andet indslag. Lige nu, der handler det om, selvfølgelig i første omgang, lige at fortælle en smule omkring det her hotel. Det er ikke noget billigt hotel, skal jeg så lige hilse at sige. Det koster omkring 250 euro per nat. Jeg ved ikke, om det er højsæson i øjeblikket, men det er i hvert fald ikke udpræget billigt, for det er et standardværelse, man så får. Og jeg vil nok sige, at standarden, den er ikke dårlig, absolut ikke. Værelset er på 25 kvadratmeter, og der er badeværelse selvfølgelig også. Men det er ikke sådan lige min stil, men hvad er egentlig ens stil? Fordi jeg tror, der er mange mennesker, som har forhold til også, hvad de godt kan lide, når de kommer ud på et hotel et eller andet sted og skal opleve noget. Og dybest set, så er det jo altså oplevelserne uden for hotellet, som det egentlig drejer sig om. Omkring selve hotellet kan I læse noget mere selvfølgelig på rejseradioen.dk, det er klart. Og jeg kan anbefale det, fordi tingene fungerer godt. De er jo i en ombygningsfase i øjeblikket, eller renoveringsfase, hvor de sådan skridt for skridt gør hotellet bedre og bedre og bedre. Så det kunne være, man skulle til at besøge det igen om 5 år, se om de har ændret på designet. Tilbage til den støj, der er her rundt omkring. Fordi man skulle jo som sagt have noget at spise, og så var vi blevet anbefalet, at kigge indenfor i noget, der hedder Weinwirtschaft Friedrich Wilhelm. Og det betyder også, at når nu jeg er færdig med ligesom at sætte scenen for, hvad det er, der kommer til at foregå, ikke bare her, men også i løbet af de dage, der følger efter, som jeg jo selvfølgelig ikke er nået til nu, men der bliver noget historie, der bliver noget rundvisning. Jeg hører det også et sted for børn. Men der bliver noget historie, der bliver noget rundvisning, som vi kommer til at berige jer med efterhånden, som vi får det set og får det produceret og formidlet, og alle de der ting skabte i hvert fald muligheden for at kunne formidle det. Den her restaurant, den her Weinwirtschaft Friedrich Wilhelm restaurant, er en restaurant, som er specialiseret i vine. Jeg ved ikke så forfærdeligt meget endnu, men vi kommer til at tale med en herre, som ved meget om det her. Det foregår på tysk, jeg skal nok også oversætte det, og på det tidspunkt, der er blevet lovet, at vi trækker hen et sted, hvor der er lidt mere stille, så man lidt bedre kan høre måske, hvad der bliver sagt. I alle tilfælde så vil vi få en dybere indsigt i, hvad det er, man producerer her. Man har jo en unik vintradition i Moselområdet. Moselvinene er jo, ja, jeg vil sige, de er verdenskendte. Det er jo nogle af de bedste vine i verden overhovedet. Og alene det at opleve dem undervejs, jeg kan høre det lige viske af øret, man kan altså også få alkoholfri versioner af deres vine, sådan at man sagtens kan tage en biltur, køre og drikke et par glas vin, og så køre en tur uden at være på rulleskøjter på grund af det. Men fordelen er selvfølgelig, hvis man bor inde i byen, og apropos det hotel, jeg nævnte lige før, så ligger det inde i centrum af byen. Det tager altså rundt regnet 5 minutter at gå herhen, hvor jeg er i øjeblikket, og man går rundt i det kulturelle centrum af Trier. Og så en ting til, som jeg også lige vil nævne, inden vi skal til at snakke vinen, det er, jeg troede, at den her Moseltur startede med, at man gik ned til Mosel og kiggede på, hvordan Mosel så ud. Det gør vi også på et eller andet tidspunkt. Men det sjove er, at Trier, som jo altså er skabt, den flere tusind år siden, man byggede den her by, altså ikke som den ser ud nu, der så den lidt anderledes ud, tror jeg nok. Det var der ikke. Men Trier blev skabt oppe på skråningerne, oppe på det højland, der er rundt omkring. Ikke så langt fra Mosel, for man skulle have noget vand, så det gik man ned til floden og hentede. Men der blev den skabt, og så voksede den ned imod floden. Og først derefter fik den så lov til ligesom at vokse ud langs floden, og selvfølgelig også gøre Mosel til en del af det, der kendetegner Trier i dag. Men det sjove er altså, når man kommer til byen, så drøner man ikke bare ned til den der flod med det samme. Men det har vi så altså også mulighed for at gøre, fordi vi har tænkt os, når vi forlader Trier, at køre hele vejen langs Mosel, hele vejen op til Koblenz, hvor vi så også skal fortælle om, ikke mindst det sted, hvor Mosel mødes med Rhinen, som måske nok er den mest berømte af de tyske floder. Mosel ligger vel på nogenlunde samme niveau. Mosel springer jo ud i Frankrig, flyder igennem Luxembourg, igennem Tyskland, op til den mødes med Rhinen, og så er det så det. Men som sagt, vi får noget at spise, vi skal have noget at drikke, og jeg skruer ned for lyden, og så får I noget på slydende tysk fra den her side, som skal fortælle det, og så mit forsøg på at formidle det videre til jer. Og det er så det, du kan høre i de næste indslag her i rejseprogrammet fra Moselbyen Trier. Men husk også, at der er mere viden samt lyd og artikler fra vores tur på rejseradioen.dk, og på motorsiden.dk findes også brugbar information. Vi er godt i gang med rejseprogrammet om Moselbyen Trier, hvor vi var gået indenfor på en restaurant med det mundrette navn Weinwirtschaft Friedrich Wilhelm, som imidlertid også indikerer, at de kan noget med vin. Og se, det er lidt farligt, det jeg har foretaget mig nu, fordi nu har jeg spist denne her middag, og ikke bare har jeg spist middagen, jeg har også drukket vin til. Så i hvilken tilstand jeg er i øjeblikket, ja, det må andre vurdere, men jeg tror nu nok, at det går nogenlunde. Heldigvis er det ikke mig, der skal snakke så forfærdelig meget. Det er den her, der står ved siden af mig, fordi nu er vi jo trukket ud af selve restaurationslokalet og står i et andet rum, hvor der er noget mere stille, der er lidt rumklang til gengæld, det må I finde jer i. Men i alle tilfælde, så har vi her lidt ørenlyd, kan man også sige, fordi det er en meget, meget velbesøgt restaurant. Eller er det egentlig en restaurant? Stedet det hedder Weinwirtschaft Friedrich Wilhelm, og så ligger det jo altså i Trier. Og i min verden, der er det sådan en slags blanding af vinkælder eller restaurant eller sådan noget lignende. Aber du stehst hier mit mir und ich sage zu dir Zuhörer, dass wir duscht. Das ist nicht normal in Deutschland, aber in Dänemark sagen wir alles duscht. So das tun wir auch hier. Was ist diese Stelle? In meiner Welt ist es ein Weinkeller, das ist ein Weinstube, aber ist es auch ein Restaurant?
Ganz genau.
Das ist beide.
Ja, wir haben hier ein Konzept, nicht nur an der Mosel, sondern wir haben hier eine wirklich wundervolle Weinregion. Und wir laden die Leute nicht nur zu gutem Wein ein, traditionell, welches hier lokal angeboten und angebaut wird, sondern wir wollen, dass die Leute das Ganze mit dem Essen genießen dürfen. Und wir haben heute auch eine schöne Auswahl gehabt aus gehobener bürgerlicher Küche, die mit der Interpretation unseres Küchenchefs aufgelegt wurde und eben für jeden Geschmack was bieten soll. Ob das jetzt saisonelle Suppen sind als Vorspeise, ein klassisches Carpaccio, wie wir es in Italien kennen, bis hin zu traditionellen Gerichten wie die Maultaschen, bis hin zu libanesisch-italienischen Tapas.
Und Driftslederen, som jeg indledningsvis helt havde glemt at præsentere, men det kommer vi tilbage til om lidt, kan vidste om det havde noget med vinen at gøre, når han fastslår i alle tilfælde, at det er en kombination af vinkælder, vinbar og også en restaurant. Man ønsker nemlig ikke bare at byde på gode vine, men også at kombinere det med spisning. Menukortet omfatter mange forskellige retter fra traditionelle supper, fra italiensk carpaccio, den sydtyske specialitet maultaschen, som er en slags fyldt pasta med store dumplings med fyld af kød og spinat og løg og krydderurter, og libanesisk tapas.
Og det her med det libanesiske, det kommer faktisk lidt ind i billedet. Det er lidt sjovt, fordi køkkenchefen her på den her restaurant, som er ærketysk, den kan næsten ikke være mere tysk, ligger altså her i Trier, og faktisk bygget i en bygning, hvor at Karl Marx i sin tid tog sin studentereksamen, for dengang der var der altså et gymnasium, det er mange år siden. Men i alle tilfælde, i dag, der er det jo altså, ja, det synes jeg egentlig, der er meget god mening i, en restaurant, hvor man drikker vin. Men som det bliver sagt også,
Og så havde jeg som nævnt næsten glemt, at den herre, jeg taler med, som er den daglige driftsleder, slet ikke havde haft lejlighed til at præsentere sig selv, så det må han hellere gøre.
Stimmt.
Ja, das muss ich jetzt tun.
Ja, natürlich. Also, ich bin der Memo. Ich bin hier für den Service verantwortlich. Ich selber mache meinen Job hier seit etwas mehr als einem Jahr und bin auch die Serviceleitung, beziehungsweise vertrete auch meine Restaurantleitung, die liebe Francesca, gerne, wenn sie mal nicht da ist. Und wir sind auch bemüht, das Konzept, das wir hier präsentieren wollen, natürlich mit Leidenschaft an den Gast zu bringen. Das macht sie mit großem Maße, als auch ich, wenn ich sie nicht nur vertrete, sondern immer wieder mit Ihnen und anderen Gästen.
Das macht sie ganz gut, würde ich sagen. Und det er ikke kun fordi, jeg har fået noget at drikke i mellemtiden. Altså, så slemt er det ikke. Det kan I forhåbentlig høre. Håber jeg i hvert fald. Ellers så kommer I til at høre det, fordi så bliver det her aldrig nogensinde udsendt. Under alle omstændigheder, så er det altså ganske specielt, det at man har en libanesisk køkkenchef faktisk, sådan et sted her. Og der er en af de ting, som han har ligesom erklæret, da han overtog denne her geschæft. Der var ingen, der skulle gå sultne herfra. Jeg lover jer en ting, det kommer man altså ikke til, så man i hvert fald selv skyld i det, fordi så har man ganske enkelt ikke spist den mad, som man har fået serveret.
Und ich meine diesen Stolz, den der Ali Bussi hier präsentiert, der geht so weit, dass auch die Vorspeise betitelt ist nach der Art seiner Mutter. Und er präsentiert das auch mit sehr viel Stolz. Er präsentiert auch die Liebe, die darin steckt. Er gibt das auch jedem Gast weiter. Er ist kompromissbereit, wünscherfüllend. Und dasselbe ist ja auch mit dem Herrn Rinke so. Während Herr Bussi das Ganze mit dem Restaurant, dem Essen eben den seinen Gästen gibt, gibt Herr Rinke dieses Gefühl mit seinen Weinen und die beiden ergänzen sich in dieser Hinsicht. Und diese Weinreise konnten wir alle zu dritt heute machen und das Ganze auch kombinieren. Und die geschichtlichen Hintergründe habe ich Ihnen ja dann auch mit dir mitgegeben und das hat auch furchtbar Spaß gemacht. Und da bin ich ja selber stolz zu sagen, hey, ich stehe voll hinter dem Konzept. Es ist authentisch, es ist cool, es ist außergewöhnlich und dann ist es auch eine wirklich wunderschöne Anlaufstelle hier in Trier.
Selv i retternes navne indgår den familiære tilgang til at drive stedet, og så er det også vigtigt at indbygge en slags vinrejse, som baseres på en dialog med gæsterne, hvor tjenerne, for uden at foreslå og udvælge de rette vine, også kan fortælle historien bag dem.
Det var virkelig, jeg vil sige, meget avanceret tysk husmandskost, så har jeg vel sagt det på en meget rigtig måde. I alle tilfælde, så var noget af det, som jeg lagde mærke til, at man i den grad formåede at kombinere indholdet i de her retter, som vi har fået, og jeg beder om et øjeblik om at få beskrevet, hvad det egentlig er, vi har spist, så I også kan høre det her, I skal nok skrive det på rejseret.dk, men at man kombinerer det med vinen, sådan at hvis man har en sød spise, så får man en ikke sød vin og omvendt, så det ligesom balancerer. Was haben wir eigentlich gegessen?
Ja, also mir wurde ja frei eingeteilt, ihn zu servieren, was ich für richtig halte.
Das und, mag ich sehr
und
gerne.
Das hat mir auch sehr gut gefallen. Wir haben vornherein abgeklärt, gibt es was, was man nicht mag, gibt es Allergien? Und als ich die freie Fahrt hatte, konnte ich sagen, okay, wissen Sie was, wir legen jetzt voll los. Und ich will Ihnen auch was präsentieren, wenn Sie da sind. Aber ich dachte, okay, wenn Sie schon hier sind und eine Reise machen, dann sollen Sie auch das bekommen, was lokal ist, was gut ist, was saisonell ist vor allem. Und wir hatten das Gespräch zu sagen, hey, das geht es nicht immer geben und wir wollen das auch ein bisschen an den Mann bringen und sagen, hey, wir benutzen das, wir machen daraus was Tolles. Es ist Kürbissaison, das heißt, ich habe Ihnen eine Kürbiscremesuppe serviert.
Og forløbet gennem den menu, som vi nu har indtaget, var baseret på en opfordring fra vores side til at sammensætte det, man mente var bedst. Naturligvis først efter lige at have afstemt både vores smag og præferencer, men også ganske vigtige forhold som allergier og overfølsomhed i forhold til visse ingredienser, som vi heldigvis ikke lider af. Og siden lagde man sig ud med en græskarsuppe, fordi det er græskarsæson. Und man blander også Moselvin i løgsuppen, og så vil naturligvis vinene dertil.
Wir haben eine Zwiebelsuppe, die jetzt nicht typisch deutsch ist, aber wir interpretieren sie mit unserem Moselwein da drin und sagen, hey, wir machen daraus was Heimisches. Und da servieren wir auch die Weine mit dazu. Wir hatten zu Beginn einen wirklich wundervollen Cremant von den Blanc de Blanc aus dem Jahr 24, den Herrn Rinke eben angebaut hat und den ich Ihnen erstmal zur Begrüßung geben durfte.
Euer Elskerbob, das kann ich so nicht sehen.
Ja, und wir haben dann direkt losgelegt. Das hatten wir als Vorspeisenwein. Ich muss sagen, ich habe heute viel gearbeitet. Ich habe jetzt nicht alles im Kopf behalten. Oftmals kommen mir Ideen nämlich immer so, sie schießen quasi einmal durch.
Eine Inspiration eigentlich.
Es geht ja auch um das Zusammenspiel mit Ihnen zusammen. Es geht darum zu sehen, was passiert denn gerade am Gast auch vor allem.
Und som tjener lader man sig også inspirere gæsternes tilbagemeldinger undervejs.
Und ich sehe gerade... Wir hatten einen Pinot Blanc zu Beginn, genau. Daran erinnere ich mich sehr gut. Das war eine Wahl von mir, die ich sehr, sehr interessant fand, denn ihre Gerichte hatten vor allem etwas. Sie waren salzig, sie waren würzig, sie waren intensiv. Und ich wollte ihnen einen Kontrast dazu geben, der wirklich fruchtig sein darf. Es darf ein Wein sein, der untypisch ist, der so ein bisschen den Kontrast bricht und gerade auch die Zunge und den Gaumen noch ein bisschen abholen darf. Und die Resonanz hat mir gut gefallen, die sie mir gegeben haben. Es ist ja auch jedes Mal ein kleines Experiment, zu sagen, okay, ist das die Schiene, die wir gehen? Und anfangs muss man sich was trauen. Und als ich dann gemerkt habe, okay, das funktioniert, wollte ich sie auch weiterhin überraschen. Und dann wusste ich ungefähr, welche Linie es sein darf.
Memo fortalte, at vi lagde ud med en Pinot Blanc, fordi vi skulle spise saltede og intensive retter. Med andre ord en frugtig vin, der skulle stå i kontrast til maden. Og vores tilbagemelding var også en indikation af, at man godt kunne fortsætte den vej, sådan vinmæssigt. Og så er retterne altså også til at betale.
Nu er det jo sådan, heldigvis er smag og behag jo altså forskellige, ellers så vil alle spisekort jo for sig være ens. Men det er lidt sjovt det der med, at man griber bolden og sætter et eller andet sammen, og så kommer man tilbage og siger, hvad synes I om det her? Var det helt okay? Hvilken retning kan vi gå? Og så arbejder man altså videre med det fra restaurationens side. Det kan jeg altså godt lide, fordi vores dage er jo også forskellige. Nogle dage, der kan vi godt lide det ene, andre dage kan vi godt lide det andet. Og vi ved det måske ikke, sådan en som mig, jeg ved aldrig rigtigt, hvad jeg egentlig har lyst til, må jeg erkende, men når man så begynder at servere et eller andet for mig, wow, så begynder der altså at ske et eller andet. I så har afgivet deres spejsekarte gekogt, og alles ist eigentlich betalbar.
Det er en del af grundfilosofien. Alle er velkommen, uanset man spiser meget eller lidt, dyrere eller billigere, og der skal være balance mellem pris og kvalitet. Ja, det var en god oplevelse på et sted, altså Weinwirtschaft Friedrich Wilhelm, som bestemt er et besøg værd. Vi skal videre i programmet og ud og se på byen, men inden da skal jeg også lige fortælle, at der er mere viden samt lyd og artikler fra vores tur til Frankfurt, Trier og øvrige Moselbyer på rejseradioen.dk, og på motorsiden.dk findes også brugbar information. Vi er godt i gang med rejseprogrammet om Moselbyen Trier, hvor vi efter et godt og mættende besøg på Weinwirtschaft Friedrich Wilhelm dagen efter skal ud og se på byen, som er Tysklands ældste. Vi har kun meget kort tid i Trier, og det er fantastisk at opleve den der vinkultur, man har, også den madkultur, man har, som er usædvanlig i den her del af Tyskland. Det var også noget af det, jeg gerne ville opleve. Og kender I historien? Nej, jeg har ikke fortalt den før. Årsagen til, at jeg overhovedet synes, det kunne være interessant at køre en tur langs Mosel. Jeg skal helt tilbage til min skoletid. Jeg har gået 6. og 7. klasse eller sådan noget lignende, og der havde vi en meget kunstnerisk lærer. Og han stod op en eller anden morgen klokken 4, og dengang havde man sådan nogle rigtige tavler med farvekridt og sådan noget. Men i alle tilfælde, så malede han et af de her meget typiske billeder, man altid ser, når man ser Mosel nu til dags. Der ser man jo ofte Mosel, man kan gå på nettet og se en masse billeder. Han havde malet sådan en af de der, jeg kan kalde det hårnålsving, sådan for den del af mit liv, der har med motorsport at gøre. Og det var fantastisk, det landskab, han havde malet. Det maleri, det har i den grad indlejret sig i min bevidsthed. Jeg har lovet mig selv, at på et eller andet tidspunkt skal jeg altså opleve det der i virkeligheden. Og så er det altså gået op for mig, at der er temmelig mange danskere, der rent faktisk tager til Mosel og kører noget, der ligner den tur, som vi gør. Vi starter i Trier, så kører vi op til Bernkastel, og så havner vi på et eller andet tidspunkt i Koblenz og har forhåbentlig haft en fantastisk naturoplevelse. Men en af de ting, der så gik op for mig, og det har jeg også sagt i det indslag, som jeg har lavet omkring det første møde med byen her, Trier i virkeligheden, som var mere eller mindre en restaurant. Jeg troede, at jeg skulle ned og se på Mosel, og jeg har ikke set Mosel endnu. Og nu er der altså gået det meste af døgns tid, og det er fordi Trier, sådan som jeg har forstået det, er ikke vokset fra floden og opad, men faktisk den modsatte vej. Sådan er man oprindeligt grundlag i en by, og det gjorde man for mere end 2.000 år siden. Og den er så nærmest vokset ned til floden, det er ikke fordi, der er så langt. Men altså, det var det, der skete. Og det betyder, at der er så meget inde i byen, man skal se. Og vi kan ikke nå at se det hele, og så fik vi simpelthen en fantastisk mulighed for at møde en dame med dansk herkomst. Hun hedder Mikke, og hun taler dansk, men hun har boet her i Tyskland i en milliard år. Sådan rundt. Nej, så gammel er du ikke. Det var ikke det, jeg mente. Men et faktum er det i hvert fald. Mikke, du ved en masse om Trier, du taler dansk, og du kan fortælle os og lytterne selvfølgelig også noget om det, vi ser. Egentlig er det her en rundgang, og jeg klipper det selvfølgelig, så I skal ikke være med hver eneste gang, vi går fra det ene sted til det andet. Men lige nu, der står vi ved vel nok den ældste bygning i Trier, som er den ældste by i Tyskland. Der står vi ved siden af Porto Nigra, hedder det. Og hvad er Porto Nigra for noget?
Porto Nigra er en gamle bygade fra romernes tid. De har bygget 180 efter Kristus har de bygget det, og det var en gade til at komme ind i byen, og der har været en kæmpe stor mur ved siden af.
Nu skal jeg drille dig lidt, ja. Fordi en gade, det er sådan en, man går på. Det her, det er en gate. Det er en port. Jeg elsker det der sprogmix. Altså, mit tysk er heller ikke for godt, hvis vi går den anden vej rundt. Det er faktisk en port.
En port, det er en ja. Stor port.
Så det er en stor port, ja. Og altså, jeg synes på en eller anden måde, den ligner en kirke faktisk, udover den er stor og sort og sådan noget.
Ja, den er 36 meter høj, og den har haft to tårne, men en tårn den er væk nu, fordi det har været en kirke senere. Men på begyndelse, der var der en port, stor indgang, en træ af byen dengang. Og i den 11. århundrede, der blev det en kirke til Napoleon Bonaparte har været her, og han har sørget for, at kirken blev brækket ned igen. Og nu kan man se, nu ligner det lige nøjagtigt den gamle port fra romernes tid.
Og det er lidt sjovt, du nævner det, fordi her, hvor vi står og kigger på bygningen, lige ved siden af, ligger også Triers informationskontor, og så ligger der et museum, det er bymuseet. Og der er der i øjeblikket, mens vi er her, der er der en Marc Aurel-udstilling. Og hvis man ikke lige præcis ved, hvem han er, så er jeg nu blevet så meget klogere, så jeg ved, at han er en romersk kejser fra sådan cirka der omkring år 2000 år tilbage. Og han var jo selvfølgelig på det tidspunkt i gang med at styre sit kejserrige. Det gjorde han over en 20-årig periode, sådan cirka. Og han gik meget ind for demokrati. Han gik meget ind for i virkeligheden den grundfilosofi, den tankegang, som blev skabt dengang, og som også her bliver så meget udfordret i øjeblikket på det europæiske kontinent, ikke mindst.
Det har man altså benyttet lejligheden til at vise frem her. Så man kan sige, at på den måde har Trier jo altså også i sin udvikling været et spejl af de forskellige perioder. På et eller andet tidspunkt, så kommer Napoleon og siger, så kan vi altså ikke have den der kirke længere, så river vi den ned, og nu skal det se ud, ligesom det gjorde tidligere. Det er jo det, nogle mennesker, som engang imellem tager styret, hvor de nu kan komme til at gøre det, at de siger, at vi vil have ført tingene tilbage til, hvor de var engang. Og jeg er ikke helt klar over, hvornår engang begyndte, men det er jo sådan lidt individuelt.
Ja.
Så på den måde er Trier jo altså et spejl også af det, der er sket, hvis man ser på udviklingen i Trier, at det, der foregår i verden, og foregået i verden, i hvert fald i de par tusind år, hvor byen har eksisteret. Men når man så går herfra, hvad så er det næste, man skal se? Fordi den der, den er sådan lidt hurtigt overstået. Der har man set, at den er der, og den er stor, og den er sort. Og så skal man forstå historien selvfølgelig, det er klart. Hvor går man så hen?
Man går til Hovmarkt, Hauptmarkt, fordi der er nogle middelalders bygninger, man kan se på. Og vi har også en flot tårn, sådan living tower, det kaldes det. Dengang, hvor menneskerne har været rige mennesker, de vil gerne holde sin rigdom, og de har bygget tårne, sådan at man kunne ikke komme ind og stjæle deres rigdom. Der skal vi nok gå hen. Dreikönigshaus hedder det. Der skal vi gå nu.
Jamen det gør vi så, så jeg fader lige lidt ud, og så fader jeg op igen, når der er noget mere at snakke om. Men det kommer først til at ske i det næste indslag her i rejseprogrammet fra Trier, hvor vi så fortsætter vores vandring rundt i Tysklands ældste by. Men inden da skal jeg også lige fortælle, at der er mere viden om, samt lyd og artikler fra vores tur til Frankfurt, Trier og øvrige Moselbyer på rejseradion.dk, og på motorsiden.dk findes også brugbar information. Vi er godt i gang med rejseprogrammet om Moselbyen Trier, hvor vi sammen med den dansktalende turguide Mieke Groth-Teutink er ude at se på byen, som blandt andet udmærker sig ved at være Tysklands ældste by. Og nu er vi så nået hen til den her markedsplads, som ligger lige i hjertet af Trier. Og hjertet af Trier, det tager altså ikke lang tid at komme derhen, for Trier er ikke så stor en by. Hvis man tæller indbyggere, og det er der nogen, der har gjort, så kommer de op på omkring 110-111.000 mennesker. Det er altså dem, der bor i Trier. Og så er der ufattelig mange tilrejsende, kan jeg godt lige hilse at sige, fordi når man kigger sig omkring, så er der altså mange, hvor man kan sige, at det her det er turister. Men selvfølgelig er der også nogle af indbyggerne, så nogen, der altid har været der, der er borgere. Og det hus, vi står ved siden af, har Mikke lige fortalt, og ja, du kan da få lov til at fortælle historien. Der er et hus her ved siden af, som du siger, det er borgernes hus.
Det er borgernes hus, og navnet er Steipe, og Steipe det er dialekt, og det betyder søjle, fordi det står på søjle. Og det er en stor hvid hus med fire hellige mennesker på. De er små, og de to soldater, de er ovenpå, de er kæmpestore. Og det var en provokation til biskop, fordi biskopkirken ligger lige på den anden side, og biskopen har altid haft magten, og ikke borgerne, og borgerne vil gerne have haft magt. Så derfor har de lavet de der vældig store soldaterne der som statuer. Og den ene statue, normalt kigger den til kirken fra biskop, med sin helm er lukket, så han kan ikke se på biskopkirken. Og den anden, han kigger på kirken fra borgerne, og han har sin helm åben, fordi han vil gerne se den anden kirke. Og det var en provokation til biskoppen. Fordi...
Det har ikke været sjovt at være biskop dengang, tror jeg, hvis der sker sådan nogle ting. Han kan jo ikke rigtig gøre noget sådan i, den, i det hellige faders navn. Der kan han jo ikke gå ud og slås. Det, ja, det var der jo nogen, der gjorde. Men jeg synes, det er en sjov tankegang, og jeg synes, det er en sjov måde, de illustrerer det på. Det er jo en meget fin bygning at se på. I kan selvfølgelig se nogle billeder på rejseradion.dk. Men en fin bygning. Og så byggede de jo også deres egen kirke. Den ligger også sådan lige skråt over for, at sådan arkitektonisk bygget sådan nogenlunde samme stil.
Ja, det er en samme sted. Det er fra den 16. århundrede, er det bygget. Begge to bygninger.
Og så er det her vel nok stadigvæk borgernes sted, fordi i gadeniveauet og sådan noget, der har man altså indrettet en restaurant. Jeg ved ikke, om man kun drikker vin eller også spiser, men i alle tilfælde, så har man mulighed for at sætte sig der og hygge sig. Og nu er der jo altså sket det fantastiske til jer, der har hørt indslagene og det, jeg har lavet i Frankfurt, at der silede regnen ned. Men det er ligesom om, at her i Trier, der vil man ikke rigtig det, så derfor har man tændt for solen i stedet for. Og det betyder, at der er varmt. Man kan faktisk, uden sådan at blive varmet i nakken, kan man sidde og drikke en drink eller spise noget mad og hygge sig. Det er da vel et borgerhus i den egentlige forstand, gætter jeg, eller tænker jeg i hvert fald.
Det er det. Ja, og der er også en flot café enormt bedre ved, så hvor man kan have de der rigtig gode tyske kaffetorte.
Ja, altså den tyske kagekultur, den er lige så stor som ølkulturen og vinkulturen. Så der er en ting, der er givet, det er, at hvis man vil tage til Tyskland, så det er 100% sikkert, at hvis man bare kommer til at sige nej en enkelt gang, okay, det er ikke så godt, men siger man ja, så kommer man hjem, og så er man stokmæt.
uanset hvad man har foretaget sig. Der er så meget mad, og der er så meget kultur omkring det der med at spise og drikke i Tyskland, så ja, jeg synes næsten ikke, det kender nogen grænser. Hvad skal vi nu?
Nu skal vi til Domkirken.
Til Domkirken? Er det så biskoppens kirke?
Ja,
altså, det er der, hvor han sad og var lidt irriteret over det der borgerhus, vi lige har kigget på.
Ja. Nu skal vi til biskopskirken, ja. Det er rigtigt.
Vi går derhen. Vi tog borgerne først, og så til biskoppen. Det er okay. Og nu er vi så gået hen til den her domkirke, som han har i Trier. Og hvis der er lidt vind i mikrofonen, så er det ikke så mærkeligt, fordi der er en stor plads. Den er vel... Ej, den er ikke lige så stor som Rådhuspladsen i København, men det er en meget, meget stor plads i hvert fald, at det blæser. Og det betyder så også, at der kan komme vind i mikrofonen, men det må man finde sig i. Fordi det er altså en imponerende bygning. Mika, du har lige fortalt, at den er omkring 1000 år gammel.
Ja, den er 1500 år gammel, fordi den er blevet bygget i den 4. århundrede til...
I det 4. århundrede, ja.
Ja, til mor til kejser Konstantin fra romerne, Helena. Hun er blevet døbt, og hun skulle have en egen kirke, så derfor har sin søn bygget en kirke her. Og den første kirke, den var 40 meter høj og 40 meter bred. Men den kan man ikke se her fra uden, kan man se en facade fra den 11. århundrede.
Nej, det var det, jeg mixede så.
Men de har altid slået ned. De har altid bygget det næste stil, de har klistret det til. Det er ligesom, de har forskellige stiler i en kirke. Så vi har 1700 år stilmix.
Det er lidt sjovt. Så på et eller andet tidspunkt, så sagde du, så kom der nogle vikinger, og de synes ikke, at alt det der byggeri, der så havde fulgt med den her kirke, der så var rundt omkring, at det ligesom skulle være der, så det rev det ned. Og så brugte man stenene?
Ja, man brugte stenene fra de andre bygninger, det har man brugt til en ny kirke lige ved siden af, og det er vores Liebfrauenkirche. Det er også romersk katolik, og den står ved siden af, og den er bygget i den gotiske stil, fordi det var franskerne, de har bygget den.
Det er altså lidt sjovt, man står her og kigger på en kirke, og så, det er altså rigtigt det her, der er sådan 8 meter hen til den anden kirke, med mit øjemål herfra. Der er to kirker lige ved siden af hinanden, det er det, jeg sådan joker lidt og siger, jamen vil det så sige, at man skifter til at holde gudstjeneste, eller hvad gør man?
Ja, faktisk kan man gå kl. 10 i den ene kirke og kl. 11 i den anden.
Det er altid noget, de ikke holder dem samtidig.
Det er det, det er rigtigt.
Det betyder jo så altså også, nu er det den samme religiøse retning, det er romersk-katolsk, så det er ikke noget med, at de ligesom ligger og slås omkring, hvad det er, man skal tro på. Men de er der i hvert fald, og de er begge to i fuld funktion.
Ja, det er de, begge to.
Så nogle kirker som dem her, bliver de også benyttet til andet end kun de religiøse ceremonier? Bliver de også benyttet for eksempel til koncerter og sådan noget, som man oplever andre steder?
Ja, vi har orgelkoncerter i den ene. Her i den store domkirke, der har vi orgelkoncerter.
Så det er sådan lidt af det samme, som man også kan opleve i danske domkirker, som for eksempel Vor Frue Kirke i København, hvor der altså også indimellem er orgelkoncerter. Det var den kirkelige del. Hvad skal vi nu opleve, når vi går herfra?
Nu skal vi til Konstantin Basilika. Det er en stor audience hall fra Konstantin, en romanske kejser.
Lad os gå derhen.
Turen fortsætter, og det kan du høre mere til i det næste indslag her i rejseprogrammet fra Trier, hvor vi med andre ord fortsætter vores vandring rundt i Tysklands ældste by. Men inden da skal jeg også lige fortælle, at der er mere viden om, samt lyd og artikler fra vores tur til Frankfurt, Trier og de øvrige Moselbyer på rejseradion.dk. Og på motorsiden.dk findes også brugbar information. Vi er godt i gang med rejseprogrammet om Moselbyen Trier, hvor vi sammen med den dansktalende turguide Mikke Groth Teutink er ude at se på byen, som blandt andet udmærker sig ved at være Tysklands ældste.
De kirker, som vi har talt om indtil nu, de der kirker, der sådan nærmest var smeltet sammen, det var romersk-katolske kirker. Det er stadigvæk romersk-katolske kirker, men man har altså også en protestantisk menighed i Trier. Og vi står i øjeblikket for foden af den kirke, som du talte om lige før, Mikke, Konstantin Basilika. Når jeg kigger på den, så har jeg været så fræk at sige, at det er jo ikke lige præcis et smukt bygningsværk. Meget, meget kasseformet, kan man næsten sige. Og du har fortalt, at vi kan ikke komme derind lige i øjeblikket, men du har vist mig nogle billeder. Inden i det her bygningsværk, der er der ingenting i sådan i princippet. Der er ingen søjler. Det står helt af sig selv. Fortæl lidt mere om, hvordan det er opstået. Ja, der er lige en sjov ting, som jeg lige vil fortælle. De her gulvarme derinde. Hvornår har man bygget den? Hvad er det, der ligger bag alt det der?
Man har bygget det i 300 før, har man bygget det til Konstantin den Store, og det var sin audience hall, så der, når han holdt tale, så har det været i den bygning. Kæmpe store, og ikke nogen søjler, så endnu større, og han har siddet på en tron inde i midten.
Så det var slet ikke en kirke til at
begynde
med?
Nej, det var ikke en kirke, det var ja, sin audience hall, så han har senat fra Trier kom sammen der, og vigtige mennesker, vigtige romanske mennesker har været sammen der med kejseren. Ja, og det var gulvevarme, så også varme i muren, så det var godt. Men de skulle altså starte at varme hele bygningen 3 dage før, fordi bygningen selv den er 57 meter lang og 28 meter bredt. Ja, så det er en kæmpestor bygning.
Den er stor, og murene i sig selv de er også meget, meget tykke. Hvad siger du, 3-3,5 meter?
Ja, det er det. Det er 3 meter tykke murene. Og inde i muren, der gik varmen op, sådan at de også kunne varme murene.
Det er jo i virkeligheden ret genialt, og jeg tror, der er blevet brændt temmelig meget træ af i den forbindelse. Der er Mosedalen jo altså kendetegnet også ved en gevaldig masse bevoksning, så man har haft mulighed for at hente alt det træ, der skulle brændes af. Så det var muligt, men jeg tror ikke, man har haft den der varme på hele året rundt, tror du det?
Nej, det er bare, når kejseren har haft en møde inde i bygningen, der blev det varmet.
Så gik man i gang sådan 3 dage inden for at varme hele det der op. Det er fantastisk. I dag der fungerer den altså som en protestantisk kirke, og vi har faktisk lige for et øjeblik siden set et ægtepar, formentlig ægtepar, der så sådan ud i hvert fald, de så glade ud, så de har sikkert sagt ja til hinanden, som er blevet gift derinde. Er Trier sådan en blandet religiøs by?
Ja, de meste mennesker her i Trier, de er romansk katolik, og ikke så mange protestanter, men stadigvæk mange. Jeg tror, det er 80%, de er stadigvæk romansk katolik her.
Og der er gevaldigt mange kirker. Hvad var der omkring 80 kirker, ja, du siger, i den her by? Der, og den er altså ikke så stor, 110.000 mennesker i alt. Det er rigtig, rigtig mange kirker. Der har været endnu flere?
Det har været flere, ja. Men på grund af, Napoleon har været her i den franske revolution, der er nogle kirker blevet brugt ned.
Han var også i gang med at rive en kirke ned, som hans eget folk, det var den, vi talte om lige før, der var lagt sammen med hinanden, eller i hvert fald, de stod op til hinanden. Da han stod og kiggede på den, så sagde han, den skal rives ned, første gang han kom her. Så var der nogen, der heldigvis viskede ham i øret, har du fortalt mig. Lad lige være med det, fordi det er nogle af dine landsmænd, der har bygget den. Nå ja, okay, så lader vi den stå. Altså, man var meget pragmatisk dengang, tror jeg, selv Napoleon.
Ja, det var man.
Nu har vi været igennem sådan nogle af de helt centrale seværdigheder. Hvad mere skal man sådan kaste sig ud i? Hvad skal vi kigge videre på?
Vi skal nu gå til Kurfürstische Palais. Det er en stor paladsbygning og parken fra Trier. Der skal vi gå hen nu.
Det gør vi så. Og så kan det godt være, at jeg var grov og ligesom nedgør den der gevaldige hal, den der gevaldige, ja, kirke er det jo altså nu om dagen. Men når man går rundt om hjørnet, og det er vitterligt bare lige rundt omkring hjørnet, sådan i en 90 grader vinkel på den der kirke, der ligger der et stort palads. Og Miki, fortæl lidt om det palads.
Ja, det er vores kurfürstisches palads. Det er biskoppen fra Trier, han har været derinde fra den 17. århundrede, og han fik en rokokofacade. Senere, da han blev en af de 7 vigtige mennesker, han kunne vælge en kong, når den tyske konge ikke har haft børn, så var det 7 vigtige mennesker, de skulle vælge. Og det var vores biskop, han var også en af de 7, og derfor har han bygget den der rokokofacade til underlinje, hvor vigtig han var.
Men han havde vel også et eller andet ansvar. Han ville i hvert fald gerne udtrykke det. Nu ved jeg ikke, hvordan det er blevet praktiseret, men du har fortalt mig, inden vi startede optagerne her, at der var et eller andet med, at han gerne ville være her for byen, sådan døgnet rundt i princippet.
Ja, han ville være 355 dage om året, ville han være til sine mennesker. Og det kan man se på altanen, fordi der er nogle engler der, til forår og sommer og herfst.
Efterår
og vinter. Ja, det kan man nemlig se der. De har sådan nogle attributter, at man kan se deres forår, sommer og efterår og vinter. Og så har man også nogle koner, de står op til morgen, middag, eftermiddag og nat. Og der vil han sige, at han er der for sine mennesker 24 timer og 385
365 dage om året. Nej, 365. Det er lidt sjovt, og det giver mig faktisk anledning til at sige, at jeg var lidt misinformeret til at begynde med, fordi jeg fortalte, at du egentlig var dansker, Mikke, men det er du ikke. Din mor var dansk.
Ja.
Så du er ikke dansker, kan man sige, i den forstand, men du har selvfølgelig et tilhørsforhold. Og jeg er meget imponeret over det danske, du er i stand til at præstere, når du ikke har boet i Danmark. Du aldrig nogensinde har været i det danske univers. Du taler jo altså sådan til nærmestvis flydende, meget forståeligt, og ja, det har jeg altid meget stor respekt for.
Tak.
Men Okay, han blev så siddende der i de der 365 dage om året, og det gjorde han så indtil Napoleon han kom, og man var egentlig ikke utilfreds med, at Napoleon han kom her til byen ud over det der med, at han ville rive en kirke ned, og så lod han være med at gøre det alligevel. Men det var ikke så godt at have den her biskop, den der ærkebiskop i byen samtidig. Det vidste han godt selv. Så han daffede simpelthen af og tog til Koblenz. Ja, jeg ved ikke, hvor lang tid man brugte i en hestevogn eller på en hest dengang, men nu til dags er der kun et par hundrede kilometer, hvis man følger ruten langs Mosel, som vi jo altså også har planlagt at gøre. Og på et eller andet tidspunkt, så daffede han af, fordi det var inden, at Napoleon han kom. Og så har han etableret sig deroppe. Ikke? Det skal vi sikkert nok vide noget om, når vi kommer så langt. Men det er så det. Hvor skal vi hen nu?
Vi skal til Kejsertermen. Det var en romansk bad, sådan en termalbad fra romansk tid. Der skal vi nu.
Og nu er vi så nået til det sidste punkt på den her lille korte rundtur, som vi havde her i Trier. Og der er meget, meget mere at se på end det her. Faktisk byder Trier på ikke færre end 8 steder, som har status som UNESCO verdensarv. Så der er meget at se på. Og så skal jeg også lige fortælle, at Mikke, som har gået rundt sammen med os her, man kan faktisk booke hende. Hvis man er hernede, så kan man godt lige kontakte turistbyrået på forhånd og booke en rundvisning med Mikke, og det er altså mange gange rart. Det er lidt mere afslappende at gå rundt og lytte til sit eget sprog frem for, ja, vi kan meget tysk, vi kan meget engelsk, men det er nu altså som dansker, synes jeg i hvert fald, det rareste, at der er en, der ligesom taler vores eget sprog. Mikke, du får lov til så her at fortælle om, hvad er så det, vi er ved lige præcis nu? Der er sådan en slags soppebassin, og bagved, der står der noget, der ligner ruiner.
Ja, det er ruinerne til Kejsertermen. Det har været en termalsk bad fra romerne, så det har været et kæmpestort bygning med en kold vandbad og så en slags sauna indimellem, og så kom der en varm badebassin, kæmpestor. Og det var ret tit, at kejseren var i bad her, sammen med brorne, så man kunne godt træffe kejseren ind i bad.
Så det var et bad for borgerne også, simpelthen i byen. Og dengang, det var ikke fordi, at det var en lille by. Omkring 80.000 mennesker boede der dengang, og i dag så bor der 110.000. Det er altså gået lidt langsommere ved byudviklingen siden dengang, må man sige. Jeg vender det om og siger, at det er jo ret positivt faktisk.
Ja, det er det. Det var en kæmpe stor by på den gang. Palads til kejseren, det var her i nærheden. Han har haft sin egen bad, men han kunne godt lide at gå i bad med sine borgerne. Så det var ligesom, han kunne høre til avisen, fordi det blev jo snakket med, hvad der skete i verden, og det kunne han høre her.
Ja, det kan man sige, fordi dengang der havde man ligesom ikke rigtig noget internet. Man havde faktisk heller ikke rigtig nogen aviser. Man havde det der med, at nyheder gik fra øre til øre, og så kom de nogle gange til at se lidt anderledes ud i den anden ende, end der, hvor de kom afsted. Men en gang imellem føler jeg lidt det samme, når man læser moderne medier, men det var en helt anden historie. Mikke, er der noget andet, vi skal vide om lige præcis det her sted, eller er vi faktisk noget dertil, hvor jeg meget kedeligt, synes jeg faktisk, det er, skal sige farvel til dig?
Ja, farvel, og tak, fordi jeg har været her.
Og dermed har vi altså sat punktum. Jeg håber, I har lyttet med derude og er inspireret til at komme til Trier. Altså, jeg har ikke set Mosel endnu. Der må vi se at komme ned. Tak for snakken.
Tak.
Tak endnu en gang for snakken til Mikke Groth Teutink, som er tilknyttet turistkontoret i Trier, og som man faktisk kan booke til en rundvisning, hvis man sælger på de kanter. Og det lykkedes naturligvis at komme ned til Mosel, men inden vi satte os ind i bilen og vendte næsen mod nord på en køretur langs den betagende smukke flod i Moseldalen med kurs mod Bernkastel, ville vi besøge det, der er intet mindre end Tysklands ældste vinkælder. Et sted, hvor vinen går til et dobbelt godt formål, fordi overskuddet i århundrede har været og fortsat er med til at betale for et omfattende kompleks af hospitaler og pleje af nødstedte borgere. Verreinigte Hospizien hedder det. Det kan du høre mere om i det næste rejseprogram, for lige nu sætter vi besøget i Trier på pause. Men i mellemtiden er det måske godt at vide, at der er mere viden om samt lyd og artikler fra vores tur til Frankfurt, Trier og de øvrige Moselbyer på rejseradioen.dk. Og på motorsiden.dk findes også brugbar information.